Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 111. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Harryho vášnivou promluvou s profesorkou McGonagallovou, ze které vyšel o dva zázvorové mloky bohatší. A dneska se podíváme na kapitolu 13., která se jmenuje Školní trest z Dolores. To je náhoda, že se 13. kapitola téhle knihy jmenuje Školní trest z Dolores. To je taková nešťastná věc. To křestní jméno v názvu kapitoly je takhle familiární, protože v angličtině se ta kapitola jmenuje Detention with Dolores, takže je to aliterace. Bradavičtí studenti jsou někdy úplně příšerná zvířata. Oni během chvilky po celé škole roznesou, jak Harry ječel na Dolores Umbridgeovou, a protože všichni chtějí taky slyšet, co se na tom hřbitově stalo, tak schválně Harryho nahlas pomlouvají a doufají, že zase vyletí a něco málo jim k tomu řekne. Já se někdy docela upřímně divím, že Harry má bradavice takhle postavené na piedestalu jako čistě pozitivní místo, protože on tam jako nezažívá úplně dobré věci. On prakticky rok co rok řeší to stejné, že o něm půl školy drbe. Jedou tam hlášky jako tvrdí, že bojoval s Lordem Voldemortem, komu to chce namluvit, prosím tě. Přičemž v angličtině je místo toho prosím tě vtipně použito purr-lease, což je vlastně to samý, ale je to řečeno jako by ten, co to říká, byl kočka, protože purr je citoslovce kočičího vrnění. Je to tím v podstatě prodlouženo a tím je kladen důraz na to, že ten, kdo to takhle posměšně říká, tomu opravdu nevěří. Když se v češtině mluví o tom, co denní věštec píše o Brumbálovi, tak je to to, že je to starý hlupák, což je vlastně přesný překlad. Ale i tak bych chtěla zdůraznit, že v originále se o něm mluví docela geniálně jako o senilním. Protože jak zdiskreditovat někoho, kdo je strašný zvíře, který dělalo všechno dobrý pro váš svět, všichni ho milujou. Nemůžete říct, on byl celou dobu ve skutečnosti zlej. Mnohem líp funguje to, když budete tvrdit, že byl dobrý, byl skvělej, ale už je starý a senilní. Hrozně se mi líbí ty popisy toho, že Harry pokaždé, když jde do velké síně nebo když se kouká z okna, tak se usilovně rozhlíží po Hagridovi, nezapomene na to, neustále ho hledá a doufá, že se vrátí. Zároveň má depky, konkrétně z toho, že mu teda nikdo nevěří a všichni tři s Hermionou a s Ronem sedí tak jako polozhrouceně ve společenské místnosti a tak nějak zdánlivě dumají nad stejným problémem. Když v tom Hermiona totálně vybuchne a chytne absolutní záchvat v seku, ale ne kvůli dennímu věštci a tomu, co říká o Harrym, ale jí na rozdíl od kluků celou dobu tížilo úplně něco jiného. A to, že je učí teda Umbridgeová, která napomáhá tomu, aby ona ani její spolužáci nesplnili NKU. To je ta její největší hrůza. Jak už tady bylo několikrát zmíněno, ta holka by si měla srovnat priority. Ale jako pozor, jo, svět se opravdu mění, protože Harry je ten, kdo navrhne, že si půjdou udělat úkoly, aby se Ron s Hermionou nezačali teda hádat, to je jeho motivace. Ale stejně je to Harry, kdo navrhne, aby si udělali úkoly. Jenomže potom, dřív než jednou jedinkrát škrábnou brkem o pergamen, se Hermiona zatváří jako v uvozovkách lítice. Mně je jasné, že lítice je od slova litý, ale proč se vlastně vůbec používá slovo litý? Takže jsem se na to podívala a nemělo mi to být jasné, protože je to naopak. Lítice je variantou slova fúrie. Fúrie, že jo, řecky Elínie, jsou tři služebnice boha Háda a Persefony, jeho ženy, a jsou doslova bohyněmi pomsty. Ony mají drápy, ve vlasech mají zmije, ohyzdný obličej a rudé, krví podlité oči. Nejčastěji pronásledují nějaké provinilce, a to pozor, nejenom provinilce z řad smrtelníků, ale i z řad bohů, takže oni jsou opravdu mocné. Z těchto z těch fúrií potom vzniklo handlivé označení pro naštvanou ženu, že se tváří jako fúrie, lítice, taky jako Megera. V podstatě všechny tři tyhle popisy označují, že ta žena vystupuje jako taková bohyně pomsty. Lítice je to méně užívané synonymum, řekla bych, že Megera nebo fúrie používáme častěji, a to litý, neboli knižně zuřivý, potom vzniklo odvozeně právě od lític. Přidružená je teda ještě ta Megera, protože pokud vás někdo označí takto, tak se odkazuje na jednu konkrétní fúrii, která se jmenovala Megaira, to je jedna z těch tří, a ta znázorňovala závist. V angličtině Hermiona vypadá positively furious, tedy vlastně jako fúrie, doslovné. Krásný překlad. Chudáci prvňáci, než to Hermiona s Ronem vykomunikují, co se tam děje, tak omdlí. A já podotýkám, že to je skupina studentů prvního ročníku, takže žáci, kteří jsou ve škole doslova jeden den. a hnedka se upíší k pokusům s jejich těly. Aniž by oni sami měli ještě jakoukoliv znalost magie a byli vůbec ve škole rozkoukaní. Možná to je ten důvod, proč právě na ně se Fred s Georgem zacílili. Dvojčata mají docela velké štěstí, že ty svoje testovače hledali v Nebelvíru, protože myslím si, že třeba u studentů prvního ročníku Havraspáru by tady s tím úplně neuspěli, ti by asi prokoukli, že to není úplně nejlepší brigáda. Ron je takový srab, že nakonec opravdu s Hermionou nejde, nechá jí, aby je konfrontovala sama. A tak pozorujeme, jak Lee Jordan chodí a vkládá těm omdlelým dětem do úst rudé cukroví. Přitom to cukroví se jmenuje omdlévací oplatky. Tudíž logicky by jim tady Lee Jordan do těch úst měl dávat tu nelogickou a nepraktickou oplatku. Ono by to jako hodně připomínalo bohoslužbu, že jo? Dávání těla Kristova, ale prostě když je to oplatka, tak by jim teď neměl dávat rudé cukroví. A taky tady je zajímavé to, že děti se probouzí, aniž by tu sladkost museli doopravdy sníst. Jim jenom stačí, že jim ji podal do té pusy. To je taky zvláštní. Jinak má ale teda Hermiona pravdu, protože celý ten jejich špíl je ultimátně nezodpovědný. Dávat 11letým dětem něco, v čem je nejspíš jed z běhnic nebo nějaká podobná nechutná přísada, není úplně košer. Navíc Fred argumentuje tím, že to nikomu nemůže ublížit, protože už to zkusili na sobě. To je argumentek noha. Všichni lidé jsou různí. Jako já se nezhodnu se svojí rodinou na značce šampónu, natož na značce cukroví, které by mě potenciálně mohlo zabít. A zase, dvojčata se tady Hermioně smějí. Co jim jako udělá, jestli je za trest nechá něco opisovat, to je další narážka na to, že typickým bradavickým trestem je opisování. Až na to, že do téhle knížky jsme o tom nikdy neslyšeli. Doposud jedinkrát, kdy někdo něco v knize opisoval jako trest, tak byl Harry, který opisoval adresy pro Zlatoslava Lockharta. Jinak nikdy nikdo. A teď už tady máme druhou zmínku během několika málo kapitol, ve které se mluví o školním trestu ve spojitosti s opisováním, protože to je to, co nás v téhle kapitole čeká. Hermiona, náš oddílový psycholog, přesně ví, jak dvojčatům zatnout tipec, pohrozí jim tím, že o jejich eskapádách napíše Molly. Všechno jí to tak strašně naštve, že potom prohlásí, že se ten šok na úkoly nemůže soustředit a že si jde radši lehnout. To není chytrý letos, bude mít sakra co dohánět, ale na kluky nemá. Ještě předtím vytáhne dvě velmi nepovedené pletené čepičky a schová je tak, aby si skřídci omylem mysleli, že to je odpad, vzali si je a tím se osvobodili. Jakože takhle. Částečně je to za mě geniální. Částečně je Hermiona psychopat. Já se v tomhle tom argumentu spíš stavím na stranu Rona, že osvobozovat násilím někoho, kdo o to nestojí, i když to je proto, že byl zmanipulovaný, je blbost. Podle mě je to taky psáno, myslím si, že i autorka se přiklání k tomu, že Hermiona jako opravdu hodně chytrých lidí dělá takovou zásadní chybu, že nedokáže připustit, že by v něčem tu pravdu nemusela mít. Že to je vlastně ukázka další její takové slabosti, byť s dobrým záměrem. Než jde spát, tak Ronovi zakáže, aby na ty čepice sahal a Ron to velmi roztomile dodrží, ale zároveň kolem toho najde takovou kličku a aspoň z nich sundá ten bordel, což je takové velmi šalamounské řešení. To je ukázka toho našeho stratéga v Ronovi. Během tady té hádky taky Ron v češtině pronesl naše oblíbené u Merlinových vousů, přičemž v angličtině, ale použil trošku jiný obrat. Tam řekl in the name of Merlin, neboli ve jméně Merlina, místo ve jménu božím. Proč to nebylo přeloženo, takhle netuším. Mám domněnku, že možná pan Medek nechtěl úplně zabrušovat do náboženství, nechtěl, aby to znělo rouhačsky, netuším. Ale tím pádem ztrácíme to, že ve světě čar a kouzel je Merlin vnímán jako ta nejvyšší možná autorita a je v podstatě stavěn do rovnítka s Bohem. Kluci se hned v následujícím momentě taky vykašlou na úkoly, protože naznají, že bez Hermiony to nedají a jdou taky spát. Mně tady trochu nesedí časy, protože oni přišli z večeře dřív než zbytek koleje, tudíž nejpozději kolem 6. Zhruba 20 minut se hádali a kolem 6:30 už všichni lezou do svých ložnic a chystají se na kutě, aniž by udělali jeden jediný úkol. Přitom Harry ví, že po zbytek týdne bude mít školní trest. Takže toho času bude málo. Ale dobře, tak jsou to děti, řekněme, že nemají plánovací schopnosti. No každopádně druhý den ráno na snídani si Hermiona nalévá kávu. A to mě zaujalo, jako jasně, Hermioně už je v téhle z té chvíli skoro 16. Za pár dní bude mít narozeniny, proč by ne? Ale je to mazec, že naše malá Hermiona už pije kafe. Ona má radost z toho, že si skříci vzali ty čepičky a Ronnie setře, že si je vzali jenom proto, že určitě nepoznali, že to je oblečení a mysleli si, že to je vlněný puchýř. Což mě vždycky rozsekávalo. A to jsem ještě netušila, že v angličtině Ron říká, že vypadají jako vlněné močové měchýře. Nevím, proč to bylo změněno. Mám opět domněnku, že možná pan překladatel zaměnil slovíčko bladder za blister, protože bladder je měchýř, blister puchýř. Ale nevím. Na přeměňování zažijeme ten hezký moment, kdy McGonagallová Neville ujistí, že kdyby byl sebevědomější, byl by naprosto kompetentní čaroděj. Letos budou probírat odstraňovací kouzla, neboli to evanesco, které nám tak dramaticky v minulé kapitole předvedl Snape, a mají se pokusit nechat zmizet hlemíždě. Později budou postupovat výš a výš, klasicky, jo, myši, ptáci, koťata. A já mám na tohle takovou otázku, jo. Když můžete nechat navždy zmizet hlemíždě, můžete nechat navždy zmizet i člověka? Pokud ano, je to černá magie nebo ne? Bylo by to bráno jako vražda, šli byste za to sedět? A co ten člověk? Mohl by se potom zase vrátit? Mohli byste ho přičarovat do našeho světa? Ještě k tomu mám přidruženou otázku, jaké by to bylo žít v tom mezibytí, v tom prostoru, v tom limbu. O tom by nám mohl možná něco povědět Montague v příštím díle, poté co bude mít ten incident s rozplývavou skříní, uvidíme. Odpoledne mají péči o kouzelné tvory s profesorkou Červotočkovou a i přesto, že fouká vítr a prší, tak mají klasicky tu lekci zase venku. Kouzelnická škola v Británii a nikdo tam nepostaví ani ten altán proti dešti. Profesorka si pro ně připravila přednášku o kůrolezech, neboli v angličtině bowtruckles. To jsou takový tvorečkové, kteří jsou velcí jako dlaň, mají vypadat jako větev, mají dva takové velmi dlouhé prsty na každé ruce a oči, které vypadají jako hnědé krovky brouka. Žijí výhradně na severu Anglie, na jihu Německa a ve Skandinávii, pouze v některých lesích. Já už jsem o nich mluvila v kontextu toho, že žijí pouze na stromech, které mají nějaké magické vlastnosti. A právě podle té přítomnosti kůrolezů v tom stromě si výrobci hůlek určují, že dřevo tady z toho stromu je vhodné pro jejich účely. Problém je v tom, že kůrolezové jsou strážci takového stromu a tudíž logicky nechtějí, aby někdo přišel a bral si z něj větve za účelem nějakého pojašeného mávání a kouzlení. Takže výrobci hůlek museli vymyslet takovou fikanou taktiku, jak se jich zbavit v podstatě. A dělají to tak, že jim dají na ten strom, na nějaké místo, výlí vajíčka nebo stínky. Taký kůrolez, když uvidí malý broučky, tak se může zbláznit radostí, protože mu chutnají. Takže ťapy odběhnou po větvi k těm stínkám nebo výlým vajíčkům a ten výrobce hůlek si rychle pár větví sebere nebo odtrhne a jde pryč. Kdyby si vás všimli, měli byste problém, protože oni těmi svými dlouhými ostrými prsty, které jsou úplně původně určené k vyškrabávání těch stínek spod kůry, tak dokážou vám třeba vydloubnout oko. A problém taky je, že vy se nebudete mít v podstatě jak bránit, protože kůrolezové jsou extrémně hbití, rychlí a dokážou se vyhnout jakékoliv kletbě, skoro. Jinak jsou ale velmi tiší, obvykle se spíš schovávají a já bych je tak jako možná trošku přirovnala k takovému typickému introvertovi. Tiše kouká, ale jak mu někdo strčí nohu do obýváku, tak nezná bratra. Ve Fantastických zvířatech 1 jsme se dozvěděli, že kůrolezové jsou taky dobří v otevírání zámků, že jsou to takový přírodní šperháci. A spekuluje se o tom, že tady tenhle jejich vlastnost si J.K. Rowling vypůjčila ze slovanské mytologie, z výhradně jihoslovanské mytologie. Tam existuje taková rostlina, která se jmenuje raskovník. Je to magická rostlina, mytologická a traduje se, že dokáže odemčít a odhalit vše, co je zamčené a skryté. Tip je v tom, že tu rostlinu skoro nikdo neumí najít. Měla by vypadat podobně jako třeba čtyřlístek, roste na loukách a je úplně jedno, jestli najdete čerstvou anebo posečenou, usušenou v seně. V každé zemi, teď se bavíme o Srbsku, Slovinsku, Černé hoře, Makedonii, tady tahle oblast dělá něco jiného. Třeba v Bulharsku se pomocí ní rozestoupí země a v té zemi najdete poklad. V Srbsku zase najdete takového černého muže v řetězech, ty řetězy pomocí té rostliny odemknete, muž zmizí a místo něj se objeví kotlík plný zlata. Ještě v Bulharsku se používá pro přeměnu železa ve zlato, takže v podstatě se dá používat i jako předmět vhodný pro alchymii. A teď teda jak ji najít, jo? V tom Bulharsku ji umí najít jenom želvy. A jak donutíte želvu, aby vám takovouhle rostlinku našla? Uděláte to jednoduše. Najdete, kde má hnízdo z vajíčky, to její hnízdo ve chvíli, kdy půjde pryč, oplotíte. Ona se vrátí, zjistí, že má zamčená vejce, takže si řekne, tak potřebuju klíč. Půjde na louku, najde raskovník, přinese ho zpátky, odemkne si. Pak o něj ztratí zájem a vy si ho můžete vzít. V podstatě ta metoda se neliší moc, stát od státu, víceméně všude je stejná, ale liší se to zvíře, protože třeba v Dalmácii ji hledají hadi, v Srbsku zase ježe. Spojující prvek je to, že had, želva i ježek jsou u jihoslovanských národů zvěří, která je spojená s podsvětím a s nějakým mysticismem. Teď ten název, jo? Bow je ve skotském dialektu příbytek a truckle znamená podlézat. Ale ve starém anglickém dialektu je to zároveň i označení pro větev. To znamená, že kdybychom brali ty dva staré dialekty a spojili je dohromady, tak je to příbytek ve větvích. A ještě tam hezky hraje roli to, že bow je teda starý skotský dialekt a truckle starý anglický dialekt. A my víme, že oni mají žít na severu Anglie, to znamená na hranici se Skotskem. V češtině je to kůroles a já si myslím, že to moc vysvětlení nepotřebuje, prostě leze po kůře. Musím říct, že tahle lekce by mě bavila. Oni mají za úkol kreslit a popisovat jednotlivé části těch tvorů. Na rozdíl ode mě, ale Malfoje evidentně mnohem víc baví šikanovat Harryho, takže mu teď šeptá, že Hagrid určitě někde přišel k úrazu, protože se zapletl do něčeho, na co, a to je zdůrazněné, nestačil. To slovo nestačil, jak říkám, je zdůrazněno, přičemž v angličtině ta věta zní something too big for him a zdůrazněno tam je to big neboli velký, což dává smysl. Možná takový trošku vhodnější, jasnější překlad by byl ukousl si příliš velké sousto, aby tam bylo to slovo velké, kterým Fredčík Sicht poukazuje na to, že Hagrid je u obrů, nebo byl. Dostali jednoho kůroleza ve trojici, což je dobře, protože s ním vždycky jeden z nich bojuje a další dva ho kreslí. A Malfoy dále říká, že podle jeho otce má ministerstvo v plánu řešit úroveň výuky v Bradavicích, což je další taková jako lehká předzvěst budoucího, velmi brzy budoucího. A Harry nakonec je tak naštvaný, že toho kůroleza moc zmáčkne a on jim zdrhne. Do lesa. Po tady tom fiasku se přemysťují na lekci bylinkářství. To znamená, že druhý den ty jejich předměty jsou kouzelnické formule, přeměňování, péče o kouzelné tvory a bylinkářství. Takže už v úterý mají za sebou téměř všechny lekce, které ve škole mají. Harry tady říká Hermioně, že nemá říkat, že Červotočková je lepší učitelka než Hagrid a Hermiona odpoví, já jsem to tak nemyslela. Což zní, jako by už někdy v téhle té konverzaci řekla, že Červotočková je skutečně lepší, což ona neřekla a tím pádem je to divný. V angličtině řekla I wasn't going to, neboli neměla jsem to v plánu něco takového říkat, což je mnohem logičtější. Harry potkává u skleníku Ginny a spolu s ní vychází i Lenka Láskorádová, což znamená, že ve čtvrtém ročníku v Bradavicích mají spolu bylinkářství Havraspár a Nebelvír, přitom v Harryho ročníku jsou to Nebelvír a Mrzimor. Zajímalo by mě, jak ty ročníky dělí na ty předměty. Lenku evidentně bylinkářství velmi baví, protože vyleze celá od hlíny, zamatlaná, spokojená a okamžitě Harry mu vyjádří plnou podporu, naprosto bez zaváhání a hnedka v zápětí začne mluvit o blábolivých sekáčích a muchlorohých chropotalech. A tím to trochu zabije. Řekněme, že Harry to neocení zdaleka tak, jak by mohl a měl. Blábolivý sekáč je v angličtině blibbering humdinger. Netušíme, co to má být, netušíme, jak to má vypadat. Lenka se s námi bohužel o tuhle informaci nikdy nepodělila, ani nepodělí. Ale blibber bude nejspíš pozměněným blubber, neboli blábolit, na tom se teda s panem překladatelem zhodneme. On použil to blábolivý pro začátek toho jména. A humdinger znamená něco neobvyklého, úžasného, zázračného. Já mám takové, řekla bych, velmi opodstatněné podezření, že to české sekáč se tím pádem neodkazuje na pavouka, jak jsem si doteď myslela, ale na sekáče ve významu extra vynikajícího muže. Jakože ten tvůj táta, to je sekáč. Tak tohle je blábolivý sekáč. Je to skvělý, mě by to v životě nenapadlo použít, ale zní to opravdu jako název nějakého zvířete a přitom je zachováno to, co to má znamenat významově. Nicméně taková nevýhoda toho je, že mi to opravdu připomíná toho pavouka. Druhým novým tvorem, se kterým se nikdy nesetkáme, je muchlorohý chropotal, neboli crumple-horned snorkak. Já v příštím životě chci, aby mě někdo pojmenoval chropotal. Prosím, to je tak boží jméno. Tady ten tvor by měl žít ve Švédsku. Minimálně tam ho teda Lenka s jejím otcem jedou lovit v létě po pátém ročníku Harryho. Měl by mít roh, to má už v názvu. Ale jaký by ten roh měl být? Crumple-horned v angličtině znamená, že má zvíře zahnuté rohy do spirály, jako mývají třeba berani. Doslovně tu crumple znamená něco zmačkat, takže já předpokládám, že tady pan překladatel šel cestou doslovného překladu a přeložil to jako muchlorohý, neboli zmuchlanorohý, i když by to správně mělo být spíš něco jako spirálorohý. Snork je potom označení pro sele. Tedy doslovně by to bylo spirálovorohé seltče, třeba, jo, prostě s bláznivou koncovkou nějakou, My máme chropotala, protože snork je podobné jako snort, neboli funět, chroptit. Zároveň je teda taky ten snorkak zřejmě narážkou na báseň od Lewise Carrolla, autora Alenky v říši divů. To je báseň, která se jmenuje Hunting of the Snark, snark, snork, a je doslova o hledání zvířete, které nikdy nikdo nenašel. To je ten snark. Lovení snárka, tak se to jmenuje v češtině. Já jsem to schválně hledala, protože jsem si říkala, jestli se třeba pan překladatel neinspiroval v překladu tady té básně, jestli ho to nenapadlo, protože jeho třeba napadlo i to Durm und Strang, takže od něj mám velmi vysoká očekávání. Nicméně ta báseň byla do češtiny přeložena až v roce 2008, až po vydání překladu posledního Harryho Pottera, tudíž on se ani nemohl inspirovat tady v té básni, protože ta ještě neměla český překlad v té době. Lenka promluví o tady těch dvou tvorech a Hermiona jí hnedka utne, že nic takového neexistuje. Hermionu muselo být extrémně těžký přesvědčit, že skutečně je čarodějka. Já bych opravdu chtěla vidět toho, kdo jí doma navštívil, jak se na hlavu staví, aby jí dokázal, že magie existuje, protože ona potřebuje exaktní důkaz. Duchové, obři, upíři, to jo, muchlorohý chropotal, to už je moc, docela ironie. Zároveň Hermionu Lenka vytáčí z toho důvodu, protože oni jsou psány jako naprosté, absolutní opaky a protiklady. Jedna je velmi racionální a jedna je velmi iracionální. A i proto paradoxně Lenku Hermiona nevytáčí ani trochu, protože Lenka je nad vším tak přízemním, naprosto povznešená, spory ji vůbec nezajímají a vlastně díky tomu to jejich přátelství víceméně funguje, protože Lenka není typ, který by se nechal vyprovokovat kvůli ničemu. No a teď hádejte, čím čarodějové hnojí své muškáty. No jasně, dračím trusem. Já fakt netuším, co by bez těch draků dělali. Ale je to nepraktický podle mě používat zrovna trus tvorů, kteří žijí jenom na dvou místech v Británii a jsou velmi vzácní. Já se domnívám, že paní profesorka Prýtová se třeba mohla zeptat kentaurů. Ti mají taky určitě velmi magické koblížky. U toho bych teda taky chtěla svítit, když jde paní profesorka Prýtová do zapovězeného lesa a ptá se, hele, Ronane, Bejne, byli jste už dneska na velké? Po tady té poslední lekci jde Harry rovnou na večeři, aby stihl se najíst předtím, než teda půjde na trest s Umbridgeovou. Ten mu totiž začíná v 5. Takže ta večeře je ještě dřív, než jsem si na začátku tahle z té kapitoly myslela. Potom teda vcházíme poprvé do kabinetu obrany proti černé magii letos a to, jak vypadá, Harry ho doslova posadí na prdel. Dobře, doslova ne, obrazně. Vypadá to tam, a to se nedá popsat jinak, jako u něčí prababy. Jsou tam háčkované dečky a přehozy, sušené květy s dekorativními podložkami a sbírka ozdobných talířů na stěně, ve kterých jsou koťata s mašlemi. Tady ten vkus Umbridgeové na obstarožní doplňky je v přímém a o to zábavnějším rozporu s tím, že ona sama se obléká v knihách tak, jak by se oblékaly ženy nebo dívky, které jsou o polovinu mladší než ona. To je tam několikrát zdůrazněno. Takže ona na sobě nosí hadry pro mladý holky, ale kabinet vypadá, jako by byly její babičky. Velmi neobvykle na sobě má ne růžový, ale červený hábit s květinovým vzorem. To mě zarazilo, takže jsem se podívala do angličtiny, protože co se týče těch barev, tak už jsem taková lehce skeptická. A skutečně i tady to je jinak. V angličtině má luridly flowered set of robes, neboli příšerný květinový hábit. O jeho barvě tam není ani zmínka, jenom je tam zdůrazněno, že je opravdu otřesný. Takže ta barva může být jakákoliv. No a potom přichází čas na to již několikrát zmiňované opisování, které má Harry jako trest. Akorát, že bude psát takovým speciálním černým brkem Dolores Umbridgeové. Je to brk, který ona sama vyrobila, vymyslela a doufám, že si ho nenechala patentovat. Hrozná čůze, já jsem fakt netušila, že to byl její vlastní vynález. Myslela jsem si, že to má jenom od někud, já nevím, ze středověké expozice ministerstva. Není divu, že si rozumí s Filčem, ten má taky rád mučící techniky. Velmi zajímavě, tady ten černý brk je podobný zařízení z Kafkovy novely V kárném táboře. To je taková povídka, která byla napsána v roce 1914, potom ji Kafka v roce 1918 dopsal a vydal ji v roce 1919. Jsou tam jenom 4 postavy a ty nemají jména, jenom označení. Je tam odsouzený, voják, jeho úkolem je hlídat odsouzeného, úředník, který se tam staví podívat na ten zlovolný stroj, a cestovatel, který je jenom návštěvníkem té kolonie. Je to totiž jakoby kolonie ostrovní, kárný tábor na ostrově. My všechno vidíme očima toho cestovatele, který je taková jako postava, která v podstatě jenom vypráví. Ten děj se teda odehrává na ostrovní kolonii, kde mají přístroj. A ten přístroj má takový zajímavý způsob, kterým popravuje osoby. Ten odsouzený neví, že byl odsouzen k smrti a že to, co udělal, mu bude pomocí toho přístroje opakovaně vrýváno do kůže tak dlouho, většinou to je 12 hodin, stále hlouběji a hlouběji, až do chvíle, kdy neumře. A to jeho umírání je velmi postupné a pomalé a on jakoby podléhá těm svým zraněním. Což teda musím přiznat, že zní dost jako inspirace a vůbec bych se nedivila, kdyby J.K. Rowling Kafku četla, to zní přesně jako literatura pro ně. Takže to možná vysvětluje, proč je ten trest Dolores tak děsivý, protože Kafkovo dílo je prostě jak něco, co najdete pod kamenem. Jo, na jednu stranu vás to fascinuje, když ten kámen otočíte, na stranu druhou jste trošku znechuceni. No a víte, kdy ho to stvoření zla propustí? Až po půlnoci. Což je dost extrém, protože to znamená, že on měl ten trest 7 hodin. To je skoro jeden celý pracovní den. 7 hodin si ryl jednu větu do kůže. Harry to nikomu neřekne, co se tam stalo na tom trestu, co ho nutí dělat. Sám si to odůvodňuje tak, že je to souboj vůle mezi ním a jí a že nechce, aby ho ostatní litovali, což je úplně typické chování někoho, kdo má trauma. Harry má ten trest na 7 hodin ještě další den, což je strašný extrém, už protože Dolores dobrovolně celý svůj volný čas od 5 odpoledne do půlnoci hnípe na židli a dívá se, jak si Harry ubližuje. Nemá nějaký lepší koníčky, třeba šachy. Třetí den už naštěstí mohl trest ukončit hned po 2 hodinách a to z toho důvodu, že už se mu ta slova vryla do ruky tak hluboko, že už mu zůstala otevřená, že už se mu tam vytváří jizva. Právě protože jde z trestu tentokrát dřív, tak omylem narazí na Rona, který se vrací z hřiště. A schoval se za sochu, ne teda před Harrym, schovává se před dvojčaty, jak za chvíli vysvětlí. Nicméně ta socha, za kterou se schoval, je socha Valeriána Vyzáblého, v angličtině Lachlan de Lanky. Já miluju jméno Lachlan, je to moje nejoblíbenější skotské jméno, protože mi to pochopitelně evokuje Lachtana, že jo? Lanky znamená vytáhlý, vyčouhlý, proto v češtině ten Valerián, aby mohl být tedy vyzáblý a zůstala aliterace. Nicméně nenechte se zmýlit, tadyhle Valerián je skot jako poleno. Harry je samozřejmě hrozně překvapen, že chce být Ron členem týmu. Já si myslím, Harry, že jsi měl docela dost indicí, protože Ron mluví prakticky jen a pouze o fanfrpálu. Za to, že se stal prefektem, si nic nepřál víc než nové koště. Předpokládám, že to koště nechtěl proto, aby s ním zametal. Zároveň Harry ví, že Ronův největší dětský sen byl stát se kapitánem družstva, takže si opravdu myslím, že Harry by neměl být tolik překvapený z toho, že Ron po tady té funkci touží. Nikdy ho nenapadlo zeptat se, hele Rone, a nechceš to taky zkusit u nás v týmu? Bys byl dobrý. Ron přiznává, že cvičil každý večer sám, už od úterý, proto stejně jako Harry nestíhá ty úkoly. Ale jako Ron se dneska vrací z toho tréninku jenom po 2 hodinách, je teprve 7 večer, takže má ještě spoustu času na to dělat úkoly. Nelétal přece na koštěti do půlnoci jako Harry každý den, takže minimálně pár těch úkolů zvládnout mohl. Harry na oplátku Ronovi za tady tu jeho upřímnost prozradí, že teda musí během těch trestů psát vlastní krví a Ron teda není nadšen z téhle informace. Potom poslední den trestu se Harry snaží koukat přes svých mnoho dioptrií na pozemky hradu, kde se teda odehrává konkurs na toho brankáře, aby zjistil, jak se Ronovi daří. Potom, když na něj Dolores hrabe, tak Harry ho začne bolet jizva a on se okamžitě začne děsit, logicky po jeho zkušenosti s Quirrellem a s ostatními učiteli obrany proti černé magii, že je Umbridgeová nějakou spojenkyní Voldemorta. V tu chvíli je to shoda náhod, že ho ta jizva zrovna v tu chvíli rozbolela a Dolores si tak jako velmi pěkně ten moment vybere proto, aby Harry mu řekla ano, bolí to, takže opravdu to působí podezřele, jako by věděla, co prožívá, ale je to opravdu jen a pouze shoda náhod a ona mluví o té ráně po tom brku. Některé čtenáře to určitě na chvíli zdárně přesvědčilo, že Dolores Umbridgeová je smrtijed. Proč tady byl Voldemort tak šťastný, že se to projevilo na Harryho jizvě, nevíme. Teď ty nálady se budou pár kapitol tak jako střídat a takovým předpokladem je, že ty nálady měl takhle nahoru dolů kvůli tomu, že plánovali to osvobození jeho nejvěrnějších smrtijedů z Azkabanu a chvilku to vypadalo, že už je osvobodí, pak to zase nevyšlo, pak to zase zkusili, pak to zase nevyšlo a pak měl konečně Bellatrix zpátky svého malého psychopata, dvorního. Když se Harry vrací do společenské místnosti, tak zjišťuje, že zrovna je brankář a teda musím říct, že nebelvířští to slaví mnohem víc, než jak slavili, když se z Harryho stal chytač. Mají tam máslové ležáky, probíhá v podstatě párty a Angelina se Harry mu tak jako docela upřímně svěří, že Rona vybrali i přesto, že tam byli 2 lepší hráči, kteří jim ale neseděli do týmu. A taky říká, že doufá, že je v Ronovi víc, než předvedl na tom hřišti a musím říct, že teda Angelina má dobrý oko, protože ve výsledku se ukáže, že měla pravdu. Ti 2 lepší byli Vicky Frobisher, která preferovala klub kouzelných formulí a Geoffrey Hooper, který je fňukal, proto ho nevybrala. Obě 2 ty jména nám nic neříkají, nenašla jsem o nich nic zajímavého, už se s nimi nesetkáme. Hermiona je úplně stejně utahaná jako kluci, ale ze zcela jiného důvodu. Ona, prosím vás, po nocích plete čepičky. Zápal jak svině. Dokonce tady Harry mu nabídne, že jestli by chtěl, takže by ho mohla naučit plést, že už umí bambulky, různé vzory, že se mu to bude líbit. Ona musí být fakt hodně, hodně utahaná, jestliže jí tohle z toho vůbec napadlo, že by o to měl Harry zájem. Tady tou hezkou, ale nevhodnou nabídkou tahle kapitola končí. Harry jde spát, jako obvykle, všechno končí tak, jak má. A já už vás jenom pozvu na Hero Hero, kde tento týden budeme probírat dalšího mystického mága z našeho světa, Agrippu. Tak se mějte krásně a neplecha ukončena.